Ebu fikiria hili kwa makini sana wewe msikilizaji. Sura moja tu nyuma, mwanadamu yuko kwenye bustani kamilifu. Yaani kila kitu kina amani, kila kitu ni ustawi.
Uhusiano mzuri na Mungu.
Kweli kabisa. Kisha sura chache tu baadaye, uovu umekithiri duniani kiasi kwamba Mungu anaamua kufuta kila kitu kwa gharika kuu.
Inatisha sana ukifikiria kazi yake.
Yaani inatisha mno. Wanatoka kwenye kosa la kula tunda lililokatazwa. Kisha ghafla tunafika kwenye mauaji ya kikatili. Na muda mfupi baadaye, jamii nzima inaoza.
Ndiyo.
Basi, kwenye uchambuzi wetu wa kina leo, tunatumia madokezo mazito kuhusu kitabu cha Mwanzo. Lengo letu ni kuchunguza huu mlipuko wa uovu baada ya mwanadamu kufukuzwa Eden.
Na ni mjadala muhimu sana.
Unajua, ni kama mpira wa theluji unaobingirika kutoka mlimani. Unaanza ukiwa mdogo sana, lakini unazidi kuwa mkubwa, mzito, na wa hatari sana kadiri unavyoshuka. Sasa je, huu ni mwendelezo tu wa matukio ya kubahatisha, au kuna nguvu fulani inayosukuma huu mporomoko?
Sio matukio ya kubahatisha hata kidogo. Tukichunguza kwa kina yale maandiko ya kale, tunaanza kuona muundo thabiti sana ambao unajirudia-rudia. Kimsingi, kuna mwelekeo wa dhambi ambao unafata kanuni kuu tatu. Kwanza kabisa, dhambi inatokea na kutishia kuharibu mpango wa Mungu.
Sawa, hiyo ni ya kwanza.
Pili, hukumu inafata. Lakini hapa ndipo watu wengi wanakosea. Yaani hukumu hii sio tu adhabu ya kukomoa.
Aha, sio kukomoa.
Hapana. Ni kama ukuta wa kuzuia ule uovu usisambae na kuharibu kila kitu kilichosalia. Na kisha hatua ya tatu, neema inaingilia kati.
Neema kuingilia kati.
Hii inakuja kuokoa mabaki, yani lile kundi dogo la watu, ili kuhifadhi uzao wa mwanadamu uweze kuendelea.
Kwa hiyo, ule mpira wa theluji niliozungumzia unazuiwa na hukumu.
Hapo sasa.
Kisha, neema inayeyusha ile theluji kidogo kutoa nafasi mpya ya kuanza upya.
Umeipatia kabisa. Huu ndio muundo unaotawala.
Hili ni jambo la msingi sana wewe msikilizaji kuliweka akilini tunapoendelea. Basi, ebu tulichambue hili kuanzia pale nje ya bustani. Kwa sababu maisha yanaanza, na kwa kushangaza, yanaanza na matumaini makubwa.
Ndiyo, matumaini ya mkombozi.
Hawa anazaa mtoto wake wa kwanza, Kaini, kisha Abeli. Ana imani kabisa kwamba labda huyu ndiye yule mkombozi aliyeahidiwa kuponda kichwa cha nyoka. Kisha tunafika kwenye lile tendo la kwanza kabisa la ibada rasmi, zile sadaka za Kaini na Abeli. Sasa subiri kidogo.
Sawa.
Nimekuwa nikisikia kanisani maisha yangu yote kwamba Mungu alitaka damu, sio mboga.
Hiyo ni dhana maarufu sana.
Yaani kwamba Mungu alikataa sadaka ya Kaini kwa sababu tu ilikuwa ya mazao. Unaniambia kwamba kama Kaini angeleta matunda mazuri zaidi, Mungu angeyakubali.
Ndiyo, kabisa, angeyakubali. Na hii ni dhana potofu ambayo imeenea sana. Ukichunguza lugha asilia ya Kiebrania iliyotumika, neno linalotumika kuelezea sadaka ya Kaini ni mincha.
Mincha.
Ndiyo. Kimsingi, neno hili linamaanisha sadaka ya unga au nafaka au mazao ya shambani. Ukisoma mbele zaidi katika kitabu cha Mambo ya Walawi, tunaona wazi kwamba sadaka ya aina hii ilikubalika kikamilifu.
Aha, kwa hiyo ilikuwa halali kabisa.
Ilikuwa sehemu halali ya mfumo wa ibada. Hivyo tatizo halikuwa kwamba Kaini alileta mazao badala ya mnyama. Yeye alikuwa mkulima. Ilikuwa ni sahili kwake kuleta matunda ya kazi yake.
Sawa. Kwa hivyo haikuwa ishu ya kwa nini unaleta karoti badala ya kondoo.
Hapana kabisa. Tofauti halisi ilikuwa ni ile nia ya ndani, ule msukumo wa moyo wake wakati anatoa.
Vyanzo vyetu vinaonyesha tofauti kubwa sana kwenye ubora. Kaini alileta baadhi ya matunda.
Baadhi tu.
Yaani inasikika kama kiwango cha chini kabisa, kile kilichobaki. Lakini Abeli alileta fungu nono la wazaliwa wa kwanza. Yaani kilicho bora zaidi.
Fungu nono.
Unajua, ni kama vile umehudhuria harusi ya rafiki yako wa karibu sana.
Sawa.
Kisha ukampa zawadi uliookota njiani, dakika ya mwisho, labda kwenye duka la kawaida tu mtaani. Ukilinganisha na mtu mwingine ambaye alitafuta zawadi yenye thamani na maana kubwa kwa miezi kadhaa.
Umeleta mlinganisho mzuri sana.
Tatizo sio kwamba umetoa zawadi. Tatizo ni jinsi moyo wako unavyochukulia ile harusi.
Kweli kabisa. Kutoa kwa wajibu tu ni tofauti sana na kutoa kwa upendo. Katika tamaduni za kale za Mashariki ya Kati, mzaliwa wa kwanza alikuwa na thamani ya kipekee sana. Aliwakilisha nguvu na kile kilicho bora zaidi. Na lile fungu nono lilikuwa ni sehemu tamu na ya thamani zaidi.
Aha, kwa hiyo Abeli alitoa heshima ya juu kabisa.
Ndiyo, Abeli alileta kile kilicho bora akionyesha heshima kwa Mungu. Kain, yeye alifanya kama kutimiza wajibu tu.
Ili mradi tu aonekane ametoa.
Hapo sasa. Na ndiyo maana Mungu anamkataa. Na jambo la kufikirisha hapa ni jibu la Kaini. Badala ya kushtuka na kutubu, anajaa hasira. Maandiko yanasema uso wake ukakunjamana, akaangalia chini, mbali na uso wa Mungu.
Na hapo ndipo tunapopata daraja muhimu sana kwenye uchambuzi wetu. Huku kunyumana kwa uso sio tu sura ya kawaida. Ni hatua hatari sana. Ni wakati ule ambapo hisia ya ndani ya kukataliwa inatishia kubadilika na kuwa kitu hatari zaidi.
Ndiyo, ni mabadiliko ya kisaikolojia.
Mungu anaona hili na kuingilia kati. Anamwambia Kaini, dhambi inakuvizia mlangoni, nayo inakutamani wewe, lakini unapaswa kuishinda.
Huu ni mjadala mzito sana kuhusu saikolojia ya mwanadamu.
Ni kweli. Inaonyesha pambano la ndani.
Ni muhimu kuelewa kwamba matamanio yetu yenyewe si mabaya. Hamu ya kula, kufanya kazi, au hata hamu ya kukubalika kama alivyotaka Kaini, hivi vyote ni vitu vizuri vilivyowekwa na Mungu.
Vimeundwa vizuri.
Lakini vimeundwa kufanya kazi ndani ya mipaka. Shida inatokea pale matamanio haya yanapogeuzwa na kutumiwa kwa ubinafsi.
Au tunapotafuta sifa nje ya ule muundo asilia.
Ndiyo, hapo ndipo matamanio yanageuka kuwa nguvu inayoharibu. Inakuwa kama mnyama mkali anayevizia mlangoni, tayari kukutawala.
Ukitaja swala la kutumia vitu nje ya muundo wake asilia, unajua inanikumbusha mlinganisho mmoja niliouona kwenye vyanzo vyetu ambao ni mzuri sana.
Hebu tupe huo mlinganisho.
Unakikata pizza nyumbani kwako.
Sawa, kikata pizza.
Kifaa hicho kimetengenezwa kwa umakini wa hali ya juu ili kukata pizza kikamilifu. Hilo ndilo kusudi lake. Sasa chukua hicho kikata pizza, nenda bafuni kwako na ujaribu kukitumia kukatia vigae vya sakafu.
Ah, hilo litakuwa janga.
Nini kitatokea? Ni wazi utaharibu kile kifaa kabisa na utaharibu bafu lako pia.
Kweli kabisa.
Ndivyo ilivyo kwa matamanio yetu, wewe msikilizaji. Yakitumiwa nje ya muundo wake sahihi, hayatutoshelezi kamwe.
Yanatuharibu sisi wenyewe kisaikolojia.
Na yanaharibu mahusiano na wale wanaotuzunguka.
Mlinganisho huo unaeleza barabara kile kinachotokea ndani ya Kaini. Alishindwa kukitumia hicho kikatapiza chake mahali sahihi. Aliruhusu zile hisia zimtawale badala yeye kuzitawala. Na huu ndio utangulizi wa hatua inayofuata. Kwa sababu hasira yake isiyodhibitiwa haibaki kuwa hisia tu.
Inaanza kupika mipango mibaya.
Ndiyo. Inakuwa, inakomaa, na mwishowe inageuka kuwa mauaji yaliyopangwa. Sio ajali, ni mauaji ya makusudi.
Yaani jinsi anavyofanya inatisha. Kaini anamshawishi ndugu yake, anamdanganya watoke nje twende kondeni. Mbali na macho ya wazazi wao.
Kisha anamshambulia.
Kisha anamuua. Haya ndiyo mauaji ya kwanza katika historia ya mwanadamu. Na kinachouma zaidi ni pale Mungu anapokuja kumuuliza, yuko wapi Abeli ndugu yako? Naye Kaini, bila chembe ya aibu, anajibu kwa jeuri, sijui, je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu?
Hilo jibu ni zaidi ya jeuri tu. Ni kuvunjika kabisa kwa msingi mkuu wa ulimwengu wa kale.
Kivipi yani?
Katika mtazamo wa nyakati hizo, jamii ilijengwa kwenye ushirikiano mkubwa sana. Jibu la swali la Kaini lilipaswa kuwa ndio kubwa sana.
Kwa sababu, una wajibu kwa familia.
Haswa. Kumuua ndugu yao hakuwa tu kukomesha maisha ya mtu mmoja. Ilikuwa ni shambulio dhidi ya sura ya Mungu, na shambulio linalotikisa mshikamano wa jamii nzima.
Yaani kama kujikata mkono wako mwenyewe.
Ndiyo maana baadaye Yesu anafundisha mlimani kwamba hasira kali dhidi ya ndugu yako ni sawa na mauaji. Hata kama hujachukua kisu, umevunja mshikamano wa kiroho na kijamii.
Sasa hapa kuna kitendawili kikubwa sana kilichonitatiza.
Hebu niambie.
Ukisoma mbele kwenye Mwanzo sura ya 9, sheria ya uumbaji inasema wazi kwamba mtu anayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake itamwaga.
Haki ilidai kifo.
Haki ilidai kifo. Kwa nini basi Mungu hampigi Kaini na kumuua pale pale shambani? Badala yake, anampa alama ya ulinzi ili mtu yeyote asimuua. Kwa nini kumlinda muuaji wa kikatili kiasi hiki?
Unajua, hili ni swali zito ambalo linaibua tabia pacha ya Mungu, haki na neema.
Hebu nifafanulie.
Kwa upande mmoja, Mungu anatoa hukumu. Kaini anafukuzwa, anapoteza uwezo wa kulima, anakuwa mtu anayetangatanga, lakini lile jibu la kwa nini asimuue papo hapo liko sehemu mbili.
Sawa.
Kwanza ni neema ya kushangaza. Inaonyesha kwamba hata katika dhambi mbaya zaidi, Mungu anaweza kutoa nafasi. Pili, kuna sababu kubwa ya kimkakati.
Kimkakati kuhusu uhai wa jamii.
Ndiyo, fikiria jinsi idadi ya watu ilivyokuwa ndogo. Ikiwa Mungu angeruhusu mfumo wa kulipiza kisasi kwanza au kumuua Kaini mara moja, ingehatarisha mnyororo mzima wa kuzaana.
Aha, kwa sababu kila mtu angeanza kulipiza kisasi.
Jamii changa ingejifuta yenyewe mapema sana. Hivyo Mungu anahifadhi uhai wa Kaini ili jamii iweze kukua. Huu ndio ule muundo. Dhambi inatokea, hukumu inatolewa, lakini kisha neema inaingilia kati kwa kumpa Kaini alama ya ulinzi.
Yeah, inayoleta maana kubwa ya kiroho. Kaini anaenda kuishi mashariki mwa Eden. Sasa, kwa msomaji wa kawaida, hiyo ni mwelekeo tu wa dira.
Kama mashariki na magharibi tu.
Ndio. Lakini kwa nini kuelekea mashariki ina maana kubwa hivi kitheolojia?
Hapa tunaingia kwenye kile kinachoitwa jiografia ya kitheolojia.
Katika kitabu cha Mwanzo na kuendelea, kwenda mashariki mara nyingi inamaanisha kusogea mbali na uwepo wa Mungu.
Naona.
Kama vile ishara.
Ili kuelewa vizuri, fikiria jinsi maskani au hema la kukutania la Waisraeli lilivyojengwa baadaye jangwani. Mlango wake mkuu ulitazama mashariki. Ili uingie ndani kuelekea kwenye uwepo wa Mungu, ilibidi utembee kuelekea magharibi. Hivyo basi, ukiwa unatembea kuelekea mashariki, kimsingi ulikuwa unaipa kisogo maskani.
Aha, ulikuwa unaondoka kwenye uwepo wa Mungu.
Kweli kabisa, Kaini kwenda mashariki ilikuwa ni ishara ya kijiografia inayoonyesha uhalisia wa kiroho wa familia yake. Walikuwa nazidi kuelekea kwenye giza nene.
Na huko mashariki, uzao wake unaendeleza ule urithi wa dhambi. Ule mpira wa theluji unazidi kuwa mkubwa.
Unaongezeka kasi.
Tunafika kwa mtu anayeitwa Lameki, wa kizazi cha 7 kutoka kwa Kaini. Sasa huyu Lameki ni hatari sana.
Hatari kweli kweli.
Yeye ndiye anakuwa mtu wa kwanza katika historia kuoa wake wawili, akivuruga kabisa ule muundo asilia wa ndoa. Na wakati huo huo, watoto wake wanakuwa wagunduzi wakubwa.
Ndiyo, wanavumbua mambo mapya.
Mmoja anaitwa Tubalikaini, anavumbua jinsi ya kutengeneza zana za shaba na chuma. Sasa hapa, napata picha ya kushangaza sana.
Picha gani hiyo?
Kwa upande mmoja, tunaona maendeleo makubwa sana ya kiteknolojia. Wanaanza kutengeneza vyuma, wanakuwa wajasiriamali, wajenzi wa miji. Lakini kwa upande mwingine, ndani ya familia hiyo hiyo, tunaona anguko baya zaidi ya kimaadili. Lameki anatumia zile zana mpya kuua kijana mdogo, eti tu kwa sababu alimjeruhi.
Analipiza kisasi kwa njia mbaya.
Na anajigamba waziwazi mbele ya wake zake kwamba atalipiza kisasi mara 77. Hii sio haki, ni maangamizi. Unajua, hii ni kama vile leo hii tuna simu janja, tuna internet ya kasi, lakini tunazitumia kusambaza chuki au kufanya wizi mtandaoni.
Teknolojia bora haimaanishi mioyo bora.
Kabisa. Teknolojia inaongeza tu kasi ya uharibifu.
Huo ni ukweli mchungu sana. Kama ulivyosema, teknolojia yenyewe haina maadili. Inaongeza tu uwezo wetu wa kufanya kile kilicho ndani ya mioyo yetu. Uhunzi wa chuma wa Lameki ulitumika kutengeneza silaha za ukandamizaji. Na Lameki anakiuka kabisa ile kanuni ya haki ya kale ya jicho kwa jicho.
Wengi leo wanafikiri sheria ya jicho kwa jicho ilikuwa ya kikatili sana, eti ilihimiza kisasi.
Lakini kimsingi, sheria hiyo ilikusudiwa kuzuia kisasi kilichopitiliza. Ilikuwa ni kikomo. Ilimaanisha, ukipigwa jicho lako, haki yako ni kudai jicho tu, uwezi kwenda kuua familia nzima.
Ah, ililenga kuzuia maafa yasizidi kosa lenyewe.
Hapo sasa. Lakini Lameki anapuuza kabisa huu mnyororo wa haki. Anageuza kujilinda kuwa mauaji na anajigamba kwa kiburi. Huu ni ukuta wa giza kabisa kwa ukoo wa Kaini.
Kwa kweli naogofya kuona jinsi mambo yalivyoharibika haraka. Lakini kama ulivyosema mapema kuhusu ule muundo giza linapozidi, Mungu huingilia kati kwa njia nyingine kuleta neema.
Neema inaingia tena.
Na taa hiyo inawashwa pale Adamu na Hawa wanapopata mtoto mwingine anayeitwa Sethi. Hapa ndipo tunapoona nasaba mbili zikitofautiana wazi wazi.
Ukoo wa Kaini mashariki dhidi ya ukoo wa Sethi.
Maandiko yanasema katika wakati wa Sethi, watu walianza kuitia jina la Bwana. Hii ina maana gani hasa?
Hii inajulikana kitheolojia kama theolojia ya jina. Katika ulimwengu wa kale, kuitia jina la Mungu hakukuwa tu kutamka neno kwa mdomo.
Ilikuwa nini basi?
Ilikuwa ni tendo rasmi la kukaribisha uwepo wake. Ni kuanzisha ibada halisi na kumwabudu Mungu. Hivyo, kwa Sethi, tunaanza kuona kundi jipya la watu, ambalo halitaki kwenda mashariki mbali na Mungu. Wanataka kuwa karibu naye.
Hilo ni tumaini kubwa sana, wewe msikilizaji. Na hapa ndipo tunapoingia kwenye Mwanzo sura ya 5, ambayo inazungumzia orodha ya vizazi. Sasa, kusema ukweli, mara nyingi orodha za majina kwenye Biblia huonekana kuchosha sana kusoma. Zinaonekana kama orodha ya majina ya kitabu cha simu cha zamani.
Ndiyo, watu wengi wanaziruka.
Lakini nilipokuwa napitia vyanzo vyetu kwa ajili ya uchambuzi huu, niligundua kitu chenye nguvu sana. Kila unaposoma orodha hii, inaisha na maneno haya. Naye akafa. Naye akafa. Naye akafa. Si orodha ya kuchosha. Inaonekana kama saa inayolika taratibu. Ni mwangwi mzito wa ile hukumu ya pale Edeni kwamba hakika mtakufa.
Umeiona hiyo kwa usahihi kabisa. Ile naye akafa ni uthibitisho wa kusikitisha kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Na hata ibada ya kweli ya ukoo wa Sethi haikufuta matokeo ya anguko la asili.
Kifo bado kilitawala.
Kifo kilitawala, lakini ndani ya sura hiyo hiyo ya 5 kuna jambo la kushangaza kuhusu neema. Inasema Adamu akiwa na miaka 130 alizaa mtoto kwa sura na mfano wake, yani Sethi.
Sura na mfano wa Mungu.
Ndiyo. Inathibitisha kwamba licha ya dhambi kuleta uharibifu, thamani ya msingi ya mwanadamu, ile sura ya Mungu aliyoumbiwa nayo, haikufutika. Dhambi iliharibu uhusiano, lakini haikufuta thamani yetu.
Hiyo inatia moyo sana, kwamba sisi sio takataka tu baada ya lile anguko.
Mungu hakati tamaa na sisi.
Lakini, nina swali moja hapa ambalo nina uhakika watu wengi hujiuliza wanaposoma sura hii. Tunaona watu hawa wakitajwa kuishi miaka 800, miaka 900 na zaidi.
Miaka mingi kweli.
Ni umri mrefu usioeleweka leo. Je, maisha haya marefu kiasi hiki yalikuwa ni njia ya Mungu kupanua ulimwengu kwa haraka kabla ya ile gharika kutokea?
Bila shaka. Huwezi kuwa na jamii kubwa ndani ya vizazi vichache kama watu wanakufa wakiwa na miaka 70 au 80. Umri huo mrefu sana uliwezesha mlipuko mkubwa wa idadi ya watu.
Aha, kwa hiyo ilikuwa ni lazima waishi muda mrefu.
Ndiyo, na hiyo tena ni neema ya Mungu. Badala ya kufuta ulimwengu mara moja, Mungu anaipa nafasi jamii ya wanadamu kujijenga. Mungu alikuwa anaweka msingi wa mstari wa ukombozi utakaodumu. Mstari huu unatoka kwa Sethi, unamfikia Nuhu, ambaye atakuwa chombo cha wokovu, na hatimaye unafika hadi kwa Abrahamu, ambaye kupitia kwake mataifa yote yangebarikiwa. Mungu hakuwahi kuuacha mpango wake ushindwe.
Basi, tukiweka mambo haya yote tuliyoyajadili pamoja leo, hiki ndicho tunachokipata. Kuna mzunguko thabiti ambao unaendelea kutokea. Dhambi inajaribu kila mara kuharibu mpango wa Mungu. Kisha, hukumu inakuja, sio kwa chuki, bali kuzuia ule uovu usizidi mipaka. Na mwishowe, neema inaingilia kati na kuleta wokovu. Hii inabidi itufanye sisi binafsi kutafakari matamanio yetu wenyewe.
Muhimu sana.
Kama umewahi kujikuta kwenye njia panda ya maamuzi magumu, wewe msikilizaji, jiulize, je, unatumia matamanio yako kwa njia inayojenga au unaruhusu yawe mnyama anayekuvizia mlangoni kama Kaini?
Hilo ni somo lenye nguvu sana. Hatuwezi kuepuka matamanio. Ni sehemu yetu. Lakini tunaweza kuchagua kama tutakuwa mabwana zao au yatatutawala. Historia hii inaonya wazi kuhusu ubinafsi.
Mjadala wetu leo kwa kweli umefumbua macho sana kuhusu hizi sura za mwanzoni. Lakini kabla hatujafunga uchambuzi wetu wa kina, nataka kukuachia wazo moja la kuchochea fikra wewe msikilizaji.
Ebu tupe hilo wazo.
Tumeona kwa kina jinsi Mungu alivyomwekea Kaini, muuaji wa kukusudia, alama maalum ya kumlinda asiuawe. Alimpa nafasi ya kuishi ingawa hakustahili.
Ndiyo, hakustahili kabisa.
Hii inapaswa kutupa changamoto kubwa tunapoangalia ulimwengu wetu wa leo. Leo hii tunaishi katika utamaduni wa kuwafuta watu, kuwatenga, yani cancel culture. Tunawaona kama hawafai tena wakikosea.
Ni kweli.
Je, ni mara ngapi sisi tunashindwa kuona ile alama ya neema ambayo Mungu ameiweka juu ya watu ambao jamii imeshaamua hawana thamani tena?
Swali gumu hilo.
Ni nani maishani mwako ambaye umemuona kama Kaini asiyofaa kabisa, lakini Mungu bado anamlinda na kumpa nafasi ya kubatilika? Tafakari kuhusu hilo kwa kina. Asante sana kwa kuwa nasi kwenye uchambuzi huu. Na tukutane tena wakati mwingine kwa mjadala mwingine mzito na wenye kujenga.